Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah. Wa khairal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdathatuhah. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita kembali untuk bertemu di dalam kajian secara online di kesempatan pagi hari ini, melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, barakallahu fikum. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan yang sangat bermanfaat dari kajian tentang beberapa faedah dari ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim ini. Saat ini masih di pembahasan tentang Al-Quran wa Tafsir, Al-Quran dan Tafsir, di judul pembahasan Al-Mutadzakiruna Ayatillah. Orang-orang yang bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, Al-Quran sebagai sebaik-baik petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tentu menurunkannya agar manusia bisa mengambil pelajaran darinya. Karena itulah sebaik-baik petunjuk dan sebaik-baik pelajaran untuk menghidupkan hati manusia, untuk menumbuhkan keimanan, menyempurnakan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia bisa merenungkan isinya, mentadaburi kandungan maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Yani bisa mengambil pelajaran untuk menumbuhkan iman, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menguatkan rasa cinta, rasa takut, dan pengharapan kepada Allah, yang itu merupakan tiang utama penopang iman. Baik. Dalam bahasan kita kali ini, dari kitab Al-Fawaid tulisan Imam Ibnu Qayyim ini, kita akan membahas makna firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan ayat ke-73. Surat ini sangat menarik karena menjelaskan tentang salah satu dari sifat hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang disebut dengan Ibadur Rahman. Disebutkan di bagian akhir-akhir dari surat Al-Furqan. Di ayat ke-73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Hamba-hamba Allah yang beriman, orang-orang yang sempurna imannya, mereka adalah orang-orang yang jika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, dzukiru, diberikan peringatan dengan ayat-ayat Rabbnya, dengan ayat-ayat Al-Quran, lam yakhiru alaiha summa wa umyana. Mereka tidak bersikap dalam menghadapi ayat-ayat Al-Quran seperti orang-orang yang tuli, orang-orang yang buta. Ya, mereka tidak duduk saja dalam mendengarkan ayat-ayat tersebut dalam keadaan tuli dan buta, seolah-olah tidak perhatian, seolah-olah tidak mendengarkan nasihat tersebut, seolah-olah tidak memandang kebesaran dan keagungan Allah yang diturunkan di dalam ayat-ayat itu. Ini adalah sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, orang-orang yang dipuji karena ketaatan, keimanan mereka yang kuat, ketakwaan mereka yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jelas menunjukkan ciri-ciri orang yang beriman, yaitu ketika ayat Al-Quran diperdengarkan di hadapan mereka, dibacakan atau mereka sendiri yang membacanya, maka mereka segera tunduk dengan mendengarkan nasihat di dalam ayat-ayat tersebut, menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah, memperhatikan tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat itu. Baik, dibawakan di sini beberapa penjelasan dari para ulama salaf. Qala Muqatil, Imam Muqatil berkata tentang ayat ini, idza wu'idhu bil Qur'ani lam yaqa'u 'alaiha summa lam yasma'uhu wa umyana lam yubsiruhu walakinnahum sami'u wa absaru wa ayqanu bihi. Ketika mereka dinasehati dengan Al-Quran, dibacakan peringatan-peringatan dalam Al-Quran, maka mereka tidak menyikapinya seperti orang yang tuli, tidak mendengarkan, dan juga orang yang buta tidak melihatnya, tidak memperhatikannya. Akan tetapi mereka selalu mendengarkan dan melihatnya, serta meyakini kandungan Al-Quran yang disampaikan kepada mereka itu. Ya, di sini diungkapkan dengan pendengaran dan penglihatan. Ya, karena penglihatan dan pendengaran itu adalah tempat masuknya peringatan pada diri manusia yang kemudian nanti diterima oleh hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga anggota tubuh ini di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati manusia itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat masuknya ilmu pada diri manusia, tempat masuknya peringatan dan nasihat, ya, melalui pendengaran dan penglihatan, kemudian nanti diterima oleh hati. Ya, disebutkan di sini, orang-orang yang beriman dengan kuat, beriman dengan benar, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, kalau diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, peringatan dari Allah, langsung pendengaran mereka terarah mendengarkannya. Penglihatan mereka terbuka mempersaksikan keagungan, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat yang dibaca atau diperdengarkan kepadanya itu. Maka dengan itu mereka mendengarkan, menyaksikan, meyakini dan menerima nasihat tersebut. Ya, kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah di hadapan mereka, maka hati mereka bergetar takut Dan ketika dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah itu menambah keimanan mereka. Karena mereka akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mereka akan memperhatikan ayat-ayat itu dengan serius. Maka itu menambah iman mereka. Dan mereka selalu bertawakal, berserah diri, menyandarkan hati hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Itu sifat orang yang beriman. Jadi mereka tidak menyikapi ayat-ayat Al-Quran sebagai ya, orang yang tuli dan orang yang buta. Ya, dari sinilah kita mengambil pelajaran, ya, ketika Al-Quran dibacakan tidak pantas seseorang itu terus dengan obrolannya, terus dengan membicarakan sesuatu yang lain, tidak perhatian terhadap ayat yang dibacakan di hadapannya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, ya, wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika Al-Qur'an dibacakan di hadapanmu, maka dengarkanlah baik-baik dan diamlah, perhatikan supaya kau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendengarkan ayat Al-Qur'an dibacakan atau ada ayat Al-Qur'an dibacakan di hadapan kita, maka diam, dengarkan, ambil pelajarannya. Kalau seandainya kita masih ingin mengobrol atau berbicara, maka matikan ya ayat-ayat yang sedang kita dengar tersebut, misalnya murattal rekaman yang sedang dinyalakan, dimatikan saja agar kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan ancaman ketika Al-Qur'an diperdengarkan kita tidak mendengarkannya, tidak memperhatikannya dengan baik ya, karena khawatir itu termasuk sifat-sifat dari orang-orang yang tercela, orang-orang yang buruk, naudzubillahi min dzalik. Nah, baik, itu pernyataan dari Imam Muqatil. Kemudian qala Ibnu Abbas, sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, lam yakunu alaihi summa wa umya bal kanu khaifina khashiin. Ketika diperingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka mereka tidak bersikap seperti orang yang tuli dan buta di hadapan Al-Quran, bahkan ya, akan tetapi mereka segera takut, tunduk dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ini Al-Quran dibacakan, firman Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang semua kebaikan yang kita inginkan ada di tangannya, semua yang kita takutkan hanya dia yang maha kuasa menimpakannya kepada kita. Kita ingat ayat Al-Quran yang sudah kita sebutkan sebagai peringatan di pertemuan yang lalu, pertemuan-pertemuan yang lalu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hashr. Lau anzalna hadhal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Watilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Al-Quran ini seandainya kami turunkan, kata Allah, kepada sebuah gunung, kamu akan menyaksikan, benar-benar kamu akan melihat gunung itu, khashian mutasaddian, akan tunduk dan hancur, pecah, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, gunung yang demikian kuat, besar, dan kokoh, ketika Al-Quran diturunkan padanya, dia akan hancur. Dia akan tunduk dan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Dan itulah perumpamaan yang kami buat bagi manusia, agar mereka bisa mengambil, bisa memikirkannya, bisa merenungkannya. Kalau gunung saja bisa tunduk dan takut seperti itu, apalagi manusia yang kecil, yang harusnya mereka lebih takut dan lebih tunduk lagi ketika diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Taib. Waqala Al-Kalbi, Imam Al-Kalbi berkata, yakhiruna alaiha sam'aw wa basara. Yaitu ketika dibacakan di hadapan mereka, diingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka akan langsung menyungkur sujud. Mereka akan langsung tersungkur dengan pendengaran, dengan mendengarkannya dan memperhatikannya. Dengan penuh perhatian terhadap peringatan tersebut. Tidak meremehkan, tidak ya tidak berpaling darinya. Nah, waqala Al-Farra, kemudian Imam Al-Farra berkata, idza tuliya alaihimul qur'anu lam yaq'udu ala halihimul ula ka'annahum lam yasma'u fadzalikal khurur wa sami'tul araba taqul qa'ada yashtumuni ka qaulika qama yashtumuni wa aqbala yashtumuni. Imam Al-Farra, ya, imam ahli bahasa Arab, beliau berkata tentang ayat ini, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka tidaklah yaqudu, tidaklah duduk atau menetap seperti keadaan mereka yang pertama. Yakni tidak ada perubahan setelah diingatkan, dibacakan Al-Quran, disampaikan peringatan-peringatan, kabar gembira maupun ancaman dalam Al-Quran, dia tidak berubah. Tetap duduk seperti keadaan semula. Seolah-olah mereka tidak mendengarkan Al-Quran, tidak memperhatikan bacaan Al-Quran yang disampaikan di hadapan mereka. Ini jelas sikap orang yang tercela, orang yang hatinya tertutup. Sebaik-baik peringatan dari Al-Quran tidak merubah dirinya, maka apa yang bisa merubah dirinya? Ya, fadzalikal khurur, inilah makna al-khurur di sini. Lam yakhirru alaiha, mereka tidak menyungkur, tidak terduduk ketika mendengarkan ayat tersebut, karena bersikap tuli dan buta. Di sini beliau artikan, yaitu mereka tidak berubah, tidak mengambil pelajaran, tidak memperbaiki keadaan diri mereka dengan ayat Al-Quran yang dibacakan, padahal demikian indah peringatan yang terdapat di dalam Al-Quran, bisa menjadikan tunduk gunung batu, apalagi hati manusia yang lebih kecil dan lebih lemah. Sami'tul Araba yaqul, aku mendengar orang-orang Arab berkata, qa'ada yashtumuni, dia duduk mencelaku, sama dengan ucapanmu, qama yashtumuni, dia berdiri mencelaku, atau aqbala yashtumuni, dia mulai atau dia mulai mencelaku. Ya, jadi artinya sama. Ketika dikatakan, lam yakhirru, dia tidak menyungkur, terduduk karena tuli dan buta tadi, berarti maksudnya dia tidak berubah keadaannya. Diberikan peringatan, dia juga tidak berubah, tidak mengambil pelajaran untuk memperbaiki keadaan dirinya. Maka jelas ini ya menggambarkan kepada kita tentang ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk. Ini harusnya memperbaiki keadaan kita. Setiap kita membacanya, iman kita meningkat, semakin takut dan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk dan kebenaran yang paling benar, yang harusnya diyakini oleh hati orang yang beriman ketika membacanya. Sehingga orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka yakin apapun tidak akan bisa menjadi pelajaran baginya. Ini seperti pernyataan dari Imam Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah, falaisat lahu fi hadhil asya' ibrah. Barang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran atau peringatan dengan ayat-ayat Al-Quran ketika dia membaca atau dibaca di hadapannya, maka apapun, bacaan apapun tidak akan bisa menjadi pelajaran atau peringatan bagi dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perkara yang menggambarkan tentang bukti benarnya iman di hati seorang muslim ketika berhadapan dengan peringatan yang disampaikan di hadapannya dari ayat-ayat Al-Quran. Baik, barakallahu fikum. Dari penjelasan ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan al-khulasah, kesimpulannya. Wal makna ala ma dzukir, jadi makna dari ayat ini berdasarkan penafsiran dari para ulama tadi, bahwa mereka orang-orang yang disebut sebagai hamba-hamba Allah yang sempurna imannya ini adalah orang-orang yang ketika dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Al-Qur'an, diingatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, lam yasirru indaha summa wa umya, mereka tidak menjadikan diri mereka seperti orang yang tuli dan buta. Ya, ini orang yang tidak mendengarkan dan orang yang tidak memperhatikan ayat-ayat yang dibaca tersebut. Ya. Ini kesimpulan maknanya. Ya. Waqala az-Zajjaj. Az-Zajjaj di sini dinukilkan pernyataannya. Al-makna dari ayat tadi, idza tuliyat alaihim kharru sujadaw wa buqiya sami'ina mubsirina kama umiru bihi. Makna dari ayat ini, ketika dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, maka mereka segera terduduk, menyungkur, sujud, dan menangis. Ya, mereka selalu mendengarkan dan memperhatikan ayat-ayat itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka. Jadi Al-Quran ini bukan peringatan yang main-main. Al-Quran inilah faedah dari ayat-ayatnya yang membedakan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tertutup hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Tadi kalau orang-orang yang beriman, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Adapun orang-orang kafir, ya, adalah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti orang-orang munafik. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka telah tertutup? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, mereka adalah orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu dan orang-orang yang buta sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Mereka punya pendengaran, punya penglihatan, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran, mendengarkan Al-Quran, tidak digunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, maka mereka dianggap cacat, ya, tuli, bisu, dan buta. Meskipun berfungsi secara fisik, berfungsi penglihatan, pendengaran, dan lisan mereka, tapi ketika tidak diisi dengan kebenaran, maka dianggap mereka seperti orang-orang yang cacat dalam masalah ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, kan kita sudah pernah sampaikan bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang na'udzubillah min dzalik menjadi penghuni neraka di akhirat nanti, ketika ditanyakan kepada mereka tentang kenapa mereka masuk neraka, padahal sudah ada pemberi peringatan. Ada ayat-ayat Al-Quran, ada Nabi alaihi mussalatu wassalam yang diutus untuk memberikan peringatan. Ketika itu mereka menyebutkan alasannya. Ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya dulu kami mau mendengarkan peringatan dari Al-Qur'an, mau memahaminya, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah melanjutkan, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir, maka mereka mengakui dosa mereka yang mereka lakukan sendiri, sehingga kecelakaanlah bagi orang-orang yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Na'udzubillahi min dzalik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh-sungguh kami telah jadikan sebagai penghuni neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik, kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka memiliki hati tidak digunakan untuk memahami peringatan dari petunjuk Allah. Mereka memiliki mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengarkan peringatan dari Allah. Mereka adalah seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih tersesat lagi, na'udzubillahi min dzalik. Ini akibat dari berpaling dari peringatan Al-Quran. Tidak mau mendengarkan, tidak mau membaca, tidak mau memperhatikan. Nah, baik, waqala Ibnu Qutaibah, Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dainawari rahimahumullah taala berkata, ai lam yataghafalu anha ka'annahum summul lam yasma'uha umyul lam yarauha. Artinya di sini, ya, arti dari ayat ini, mereka bukanlah orang-orang yang lalai ketika dibacakan peringatan dari Al-Quran di hadapan mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang melalaikannya. Seolah-olah seperti orang tuli yang tidak mendengarkan peringatan itu. Atau seperti orang yang buta yang tidak melihat ayat-ayat itu. Jadi inilah sikap orang yang beriman dan inilah orang yang bisa mengambil pelajaran dengan sesungguhnya dari ayat-ayat Al-Quran. Makanya Orang yang beriman adalah orang yang hatinya hidup. Mereka lah yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ketika hatinya hidup, maka pendengaran selalu mereka tujukan. Ketika ayat Al-Quran dibacakan, pandangan mereka selalu mereka konsentrasikan ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan di hadapan mereka. Nanti kita akan baca di sini setelah faedah dari ayat ini di pertemuan berikutnya insya Allah. Faedah dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Qaf ayat ke-37. Inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian, pada ayat-ayat Al-Quran benar-benar terdapat pelajaran, peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati yang masih hidup. Ya, atau orang-orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya, mau mendengarkan ayat-ayat ketika dibaca. Wa huwa syahid, dalam keadaan dia mempersaksikannya. Tidak lalai, tidak berpaling dari peringatan tersebut. Jadi inilah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Makanya ketika Al-Quran dibacakan, kita harus ada perhatian. Karena ini kebaikan yang disampaikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai sebesar-besar nikmat bagi manusia. Tujuannya tentu untuk kebaikan yang paling besar, yang menyangkut kebaikan, yang menyangkut keselamatan dan kemuliaan manusia di dunia dan di akhirat nanti. Baik. Kemudian di bagian akhir di sini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menambahkan, su'alun wa ishkal, ada pertanyaan dan ada sedikit permasalahan yang perlu dijawab. Qultu, aku katakan, kata Imam Ibnu Qayyim, hahuna amrani, di sini ada dua perkara yang masih perlu dibahas. Pertama, dzikrul khururi wa taslitun nafi alaihi, hal huwa khururul qalbi au khururul badani sujud. Ketika disebutkan dalam ayat ini, lam yakhirru alaiha al-khurur. Al-khurur dalam bahasa terjemahan kita ini menyungkur. Orang yang menjatuhkan dirinya, begitu. Menyebutkan kata-kata, penyebutan kata-kata khurur di ayat ini, dan taslitun nafi alaihi, yang didahului dengan kata-kata penafian. Mereka tidak menyungkur dalam keadaan tuli dan buta ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca. Ya, jadi ada kata-kata khurur dan penafian sebelumnya. Apakah maknanya di sini khururul qalbi, tunduknya hati, atau sekedar khururul badan li sujud, atau sekedar menyungkurnya badan untuk sujud? Ya, ya, ini orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia tidak buta, dia tidak tuli, tapi dia segera menundukkan dirinya. Ya. Dan tentu hatinya dalam keadaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia segera tunduk untuk sujud dengan hati diliputi rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah makna menjatuhkan dirinya di sini adalah ketundukan hati atau memang badannya sujud? Wahal makna, lam yakun khururuhum an somamin wa amahin falahum alaiha khururun bil qalbi khudu'an au bil badani sujudan. Apakah maknanya? Kata beliau, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka ya, ketundukan mereka bukanlah karena mereka tunduk dengan ketundukan yang bukan didasari karena ketulian dan kebutaan. Tapi mereka benar-benar tunduk ketika mendengarkan ayat-ayat tersebut dengan ketundukan hati, merendahkan diri, dan dengan sujudnya anggota badan mereka. Aulaisa hunaka khururun wa abbara bihi anil qu'ud, atau di sini tidak ada ketundukan sujud, yakni tidak ada menyungkur, tetapi digunakan kata-kata khurur tadi untuk sekedar menunjukkan mereka terduduk ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, tentu makna yang terpuji dan makna yang benar sebagaimana yang diterangkan di dalam ayat-ayat lain, seperti contoh yang tadi kita sebutkan penafsiran dari Az-Zajjaj rahimahullahu taala, tuliyat idza tuliyat alaihim kharru sujjada wa bukiya. Ya, ini mencakup semua makna tadi. Jika dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, mereka menyungkur, sujud, dan menangis. Anggota badan mereka sujud, berarti menunjukkan anggota badan mereka tunduk kepada Allah, dan mata mereka menangis karena ada rasa takut di hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terungkap dengan rasa takut itu terungkap dengan tangisan mereka. Ya, kita tahu orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kan yang dipuji. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar," ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ainun batat tahrusu fi sabilillah," mata yang berjaga-jaga begadang di malam hari, berjaga-jaga di jalan Allah. Ya. Dan yang kedua, "Wa ainun bakat min khasyatillah," dan mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas makna dari semua kebaikan yang disebutkan dalam pertanyaan di sini, yakni hati mereka tunduk karena rasa takut, karena khusyuk kepada Allah, kemudian anggota badan mereka menyungkur sujud karena ketundukan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini merupakan makna yang dimaksud dari ayat tadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang beriman tersebut. Nambar kalau fikum, selesai pembahasan dari ayat yang mulia ini yang menggambarkan kepada kita satu faedah yang mestinya kita berusaha untuk mengikutinya agar kita bisa mewujudkan keimanan yang benar pada diri kita dan termasuk golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipuji di ayat di surat Al-Furqan tadi sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yang tentu mereka adalah hamba-hamba Allah yang menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengambil faedah, mengambil pelajaran, dan mengambil teladan dari kebaikan yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Barakallahu fikum. Demikianlah jamaah sekalian rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Juga kami menyapa para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM. Inilah faedah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah untuk kita praktekan demi kebaikan kita dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum, masih ada waktu yang ingin bertanya untuk disampaikan sehubungan dengan masalah pembahasan di ayat ini ataupun masalah agama yang lainnya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Naam Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menyampaikan bimbingan dan materi yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi wasilah untuk kita bisa memahami agama ini dengan baik dan benar dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini kami akan hadirkan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Arif di Jember. Ingin bertanya, apakah orang-orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran, membacanya, mengerti, kemudian dia tidak mengamalkannya, itu apakah termasuk orang-orang yang merugi? Mohon jawabannya Ustaz, terima kasih. Silakan.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya, yang ada di Jember tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan, rahmat dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, jelas orang yang membaca Al-Quran dan berusaha memahami isinya tapi kemudian tidak menggerakkan hatinya untuk beramal, pasti dia orang yang merugi. Bahkan orang yang celaka, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, termasuk berpaling yang paling besar adalah tidak mengamalkan kandungan maknanya yang indah, tidak mengamalkan petunjuknya yang merupakan sebaik-baik petunjuk. Lihatlah ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat, meninggikan derajat satu kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan derajat kaum-kaum yang lain juga dengan Al-Qur'an. Ketika mereka tidak mengamalkannya, direndahkan derajatnya. Dihilangkan kemuliaan dalam diri mereka. Cuma di sini ya perlu juga kita jelaskan bahwa orang yang benar belajar Al-Qur'an, niatnya ikhlas, dia ingin memperbaiki dirinya, dia belajar sungguh-sungguh, dia membacanya dengan benar, kemudian merenungkan isinya, belajar tafsirnya, dengan terus dia berdoa kepada Allah supaya Allah perbaiki keadaannya dengan petunjuk Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membimbing dia untuk semangat mengamalkannya. Karena Al-Quran itu bukan bacaan biasa. Al-Quran itu di dalamnya terdapat petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus serta memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amalan soleh, mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu ada bimbingan dalam membenarkan pemahaman kita sekaligus menyemangati kita untuk beramal. Al-Quran ini adalah petunjuk dalam mengamalkan dan petunjuk dalam memahami kebenaran. Jadi, di dalam Al-Quran terdapat bimbingan untuk kita semangat mengamalkan agama ini kalau kita mempelajarinya dengan ikhlas, selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk mempelajari Al-Quran dan bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, Al-Quran bukan hanya sekedar teori saja, tapi dia adalah bimbingan untuk memperbaiki pemahaman kita, meluruskan keimanan kita, sekaligus juga menguatkan motivasi agar semangat mengamalkan amalan soleh pada diri kita, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum.
Allah Ustaz, terima kasih atas nasihatnya dan jawabannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya serta kita yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Cileungsi yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya kami merasa nyaman mendengarkan tilawah Al-Quranul Karim, misalkan dengan menyetelnya di radio sembari kita menyetir, sembari kita di ruangan, sembari kita menunggu sampai ngantuk dan tertidur dengan mendengarkan Al-Quranul Karim. Nah, apakah hal tersebut termasuk perkara yang tidak dibolehkan atau dibolehkan, Ustaz? Silakan.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, menambah semangat beliau untuk melakukan kebaikan, ya, memudahkan untuk bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an yang selalu didengarkan dan direnungkan isinya. Ya, perbuatan tadi tentu perbuatan yang baik. Ketika ada orang di waktu luang, misalnya dia sedang menyetir kendaraan, dia memutar murattal sambil dia dengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, apalagi kalau dia bisa berusaha memahami kandungan maknanya, misalnya ada penjelasan tentang maknanya, paling tidak minimal terjemahannya, maka Masya Allah ini faedah. Yang tadi kita katakan adalah tidak diperbolehkan sambil kita dengar memutar murattal kita ngobrol. Jelas ini tujuannya untuk tidak tercapai tujuan Al-Qur'an diperdengarkan. Tapi kalau dia dengarkan, atau mungkin ketika dia, ya, sambil dia misalnya daripada dia memikirkan hal-hal yang tidak benar, maka dia memutar murattal Al-Qur'an, tidak mengapa yang seperti ini. Adapun kalau untuk tidur tadi, ketika seorang itu misalnya dia tidur memutar murattal supaya dia bisa mendengarkan, mungkin sebagian orang ada yang tidak bisa langsung tertidur, maka kita katakan sebagaimana di sini saya pernah dengarkan penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Pertama, jangan kita niatkan Al-Quran untuk pengantar tidur. Tapi kita niatkan, Al-Quran saya ingin dengarkan. Kita dengarkan, ternyata tiba-tiba kita tertidur karena mungkin sambil kita dengarkan, kemudian lama-lama kita mengantuk, tidak mengapa. Niat awal kita adalah untuk mendengarkan Al-Quran karena ini adalah sebaik-baik petunjuk yang kita dengarkan. Kalau karena itu kita tertidur, tidak mengapa. Ya, jadi jangan kita niatkan dari awal kita jadikan Al-Quran sebagai pengantar tidur kita, tidak. Tapi kita ingin dengarkan, kita ingin ambil faedah, kita ingin ambil pelajaran dari Al-Quran. Setelah itu kita tertidur, maka ini tidak mengapa. Ya, kalau niat kita dari awal sudah benar, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan bacakan pertanyaan dari Abu Umar yang bertanya, semoga Ustaz dan kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Izin bertanya Ustaz, yang pertama, apa hukum saktah berhenti sejenak setelah kita membaca Al-Fatihah dalam sholat untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah? Ini posisi saya sebagai imam. Yang kedua, Pada saat sakdah, bolehkah imam membaca doa untuk pribadinya? Doa sesuai kebutuhan tentunya, secara sir, sambil menunggu makmum membaca Al-Fatihah. Agar imam tidak diam saja, akhirnya malah membuat pikirannya kemana-mana pada saat sholat. Mohon pencerahannya Ustadz, jazakallahu khairan. Silakan.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya, Abu Umar tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan kepada beliau, menambah semangat beliau dalam kebaikan dan juga untuk kita semua. Ya, sakta yang dimaksud, berdasarkan hadis-hadis yang sahih kalau kita baca, tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang salat Nabi SAW, yang tentu beliau sebagai imam, maka tidak ada saktah atau diamnya imam untuk memberikan kesempatan membaca Al-Fatihah kepada makmum di belakang. Yang disebutkan ada saktah yasirah, sekedar menarik nafas setelah Nabi SAW membaca Al-Fatihah untuk berpindah ke bacaan surat berikutnya, atau setelah membaca surat, menarik nafas lagi untuk ruku misalnya. Tidak ada bacaan atau saktah diam yang panjang. Jadi di sini tidak ada dalil. Yang kemudian yang kedua tadi, ya, kita tahu dalam salat itu apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, inna fis salati la syuglan. Sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Jadi tidak boleh orang itu diam. Diam sama sekali, tidak membaca, tidak mendengarkan, ini tidak ada dalam salat seseorang, karena ya seperti tadi, mesti akan membuat pikirannya lari kemana-mana. Jadi kalau dia tidak membaca Al-Quran atau misalnya membaca zikir, ya, atau misalnya ketika imam misalnya tidak mengeraskan suara bacaannya panjang, dia sudah membaca satu surat misalnya, imamnya belum ruku, maka dia baca lagi sampai imamnya ruku. Jangan sampai dia diam. Jangan ada tempat yang di situ orang sama sekali nganggur, tidak mendengarkan atau tidak membaca. Nah sekarang, seperti sakta yang disebutkan tadi, memang ada sebagian ulama yang berpendapat, cuma kan kita butuh dalilnya. Kemudian akan timbul masalah baru, imamnya membaca apa setelah itu? Kan tidak ada dalil yang menyebutkan imam membaca apa. Dan memang tidak boleh dia diam, pasti pikirannya akan kemana-mana. Jadi, dalam hal ini, ya, memang ketika kita dihadapkan kepada pendapat misalnya kapan imam membaca surat Al-Fatihah, karena kita tahu pendapat jumhur ulama mengatakan imam, apa ini makmum, kapan makmum membaca surat Al-Fatihah, karena mayoritas ulama mengatakan wajib bagi makmum tetap membaca Al-Fatihah, maka kita katakan dia baca, usahakan dia baca di waktu kapan saja, sampai sebagian ulama mengatakan boleh dia membaca sambil mengikuti bacaan imam misalnya. Mungkin ini termasuk yang agak selamat, karena dia tidak membutuhkan waktu yang lain. Karena kalau misalnya dia membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam membaca surat, dia di situ juga ada perintah untuk membaca, untuk mendengarkan bacaan imam. Karena ayat Al-Quran tadi dan juga hadis Nabi SAW, wa idza qara'a fa'ansitu. Kalau imam membaca Al-Quran, maka diamlah kamu, dengarkan. Nah, jadi kemudian kita tahu pendapat yang dikuatkan oleh Syalal Al-Bani rahimahullah ta'ala, ketika dia mensahihkan hadis Rasulullah SAW dari berbagai jalur yang saling mendukung, Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam man kana lahu imamun faqira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Ya, untuk pendapat ini memang ya termasuk pendapat yang kuat dari segi dalil, dan juga akan menyelesaikan permasalahan tadi kapan imam harus membaca surat Al-Fatihah. Meskipun kalau kita masih tetap dengan pendapat jumhur ulama, ya, kita cari tempat untuk membaca Al-Fatihah, yang jelas bukan dengan mengadakan sesuatu yang baru kayak tadi, yang tidak ada dalilnya, imamnya berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca surat Al-Fatihah, karena ini membutuhkan dalil untuk menetapkan adanya saktah tersebut. Barakallahu fikum. Nah.
Allah Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan berikan kesempatan, silahkan, 0218236543 bagi Anda yang menghubungi kami via telepon. Kami persilakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Ibu, di mana?
Dengan hamba Allah dari Sumbawa, Ustaz.
Silahkan pertanyaannya.
Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Pak Ustaz, apa saja tanda-tanda ya Pak Ustaz bahwa hati seseorang itu telah mati sementara jasadnya masih hidup, dan adakah cara menghidupkan kembali hati yang telah mati dalam jasad yang masih hidup? Kemudian apabila dalam sholat itu Pak Ustadz, sulit sekali menghadirkan rasa khusyuk. Apakah itu juga termasuk salah satu tanda bahwa hati seorang itu telah mati? Demikian Pak Ustadz, mohon solusinya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, rahmat dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, pertama, hati yang mati yang sama sekali tidak ada kehidupan padanya, maka ini adalah jelas hati orang yang kafir, hati orang-orang munafik ya, yang sama sekali tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Mereka lah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai orang-orang yang mati, amwatun ghairu ahya, mereka adalah orang-orang yang mati dan tidak hidup. Wa ma'ata bi musmi'im man fil kubur, kamu tidak akan bisa memperdengarkan Al-Qur'an terhadap orang yang sudah berada di dalam kuburan. Ya, ini hatinya sudah terkubur, sudah mati. Nah, orang-orang munafik tadi kita sebutkan, afala yatadabbarunal qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka yang telah terkunci mati. Adapun orang yang beriman, bagaimanapun selama masih ada iman di hatinya, tetap masih ada kehidupan di hatinya. Cuman ya, namanya penyakit hati yang menggerogoti bisa perlahan-lahan membinasakan hati tersebut kalau orangnya tidak segera berusaha memohon pertolongan kepada Allah, menghidupkan hatinya dengan banyak membaca Al-Quran, merenungkan isinya, belajar tentang tauhid, tentang keimanan untuk menguatkan kehidupan hatinya, kemudian menyingkirkan kotoran-kotoran penyakit hati, menjauhi perbuatan maksiat, apalagi maksiat-maksiat yang besar seperti syirik, kekufuran, perbuatan bid'ah dan yang lainnya, banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah untuk membersihkan kotoran yang menutupi hatinya. Itu yang perlu diperhatikan untuk diusahakan agar hati kembali hidup. Secara umum kita tahu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab utama yang menghidupkan hati. Makanya banyak belajar agama, banyak mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ini adalah sebab utama yang menghidupkan hati manusia. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, inna mathala ma ba'athani allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali guaythin asaba ardon. Sesungguhnya permisalan atau perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku untuk disampaikan kepada manusia, ini perumpamaannya seperti hujan yang diturunkan di muka bumi. Ini seindah-indah perumpamaan. Al-Quran diturunkan di muka bumi ini untuk menghidupkan tanah yang tandus, menyuburkan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan manfaat kehidupan dengan air hujan tadi. Maka seperti itu hati manusia akan gersang, kering, dan mati kalau tidak kena siraman hujan wahyu. Maka semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita membaca Al-Quran, merenungkan isinya, mendengarkan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat dari Al-Quran, hadith-hadith yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka akan semakin menghidupkan, menumbuhkan kebaikan dalam hati kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sebagaimana perumpamaan hujan tadi ketika diturunkan di muka bumi. Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di layanan telepon 021-823-6543. Halo. Silahkan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa di mana? Mohon maaf.
Izin bertanya, Ustaz, dengan Anba Allah. Begini Ustaz, kadang ya ketika kita merasa sedih, kita itu kadang-kadang butuh petunjuk dari Allah. Namun misalnya tiba-tiba ketika kita melihat di sosial media atau di TV ada bacaan Quran atau hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang merujuk ke permasalahan yang kita hadapi, itu kadang-kadang kita suka merasa, ya Allah, inikah petunjuk darimu, dan kadang-kadang juga merasa ini solusi gitu. Dan saya merasa nyaman gitu dengan petunjuk itu. Apakah saya berhasil merasakan seperti itu, menganggap itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya.
Baik.
Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau, senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan dan menjauhkannya dari segala keburukan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya. Apa yang disampaikan tadi ketika kita mendengarkan ayat Al-Qur'an atau mendengarkan nasihat yang baik, maka selama itu benar-benar dari ayat Al-Qur'an kemudian nasihat dari petunjuk hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, menukil pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka pastinya itu merupakan faedah untuk semua orang. Baik kita yang sedang bermasalah maupun orang yang mungkin tidak sedang dililit masalah seperti yang kita hadapi, tapi Al-Qur'an diturunkan untuk siapa? Kan sebagai petunjuk bagi orang yang beriman. Ya, hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi semua merasakan faedah tersebut. Tetapi kalau misalnya ditanyakan ayat tertentu yang pas kita baca, pas kita terkesan dengan ayat itu, oh ini adalah solusi masalah kita. Ya belum tentu demikian. Belum tentu demikian. Jangan kita anggap, oh berarti saya harus seperti ini misalnya. Belum tentu. Mungkin permasalahan kita misalnya ada orang yang sedang mengalami satu masalah. Misalnya dalam urusan rumah tangganya, ya, kurang harmonis antara suami dan istri. Kemudian misalnya dia membaca satu ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaan amalan tertentu misalnya. Sementara amal ini dia belum bisa lakukan. Misalnya tiba-tiba dia mendengarkan ayat Al-Quran yang memerintahkan dia untuk, contoh misalnya melaksanakan umroh. Sementara misalnya dia tidak punya mahram untuk melaksanakannya atau mungkin biayanya masih terbatas. Akhirnya dia memaksakan dirinya, oh ini sudah jalan keluar, saya harus pergi meskipun tanpa mahram. Misalnya, kan ini tidak boleh. Ini jelas bukan merupakan solusi permasalahannya. Solusi bagi dia ketika dia punya kemampuan, ketika dia ada mahram, baru dia lakukan. Karena Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, La tusafirannal mar'atu illa ma'ahadu mahram. Tidak boleh seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama mahram. Jadi belum tentu apa yang dia dengarkan itu satu keutamaan. Misalnya dia mampu melakukannya, lantas ya misalnya dia belum mampu melakukannya, lantas dia menyimpulkan itu adalah solusi dari permasalahannya. Jadi kita katakan tadi, maka ambillah manfaat dari setiap ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, hadis-hadis yang sahih, kalau itu benar berdasarkan nukilan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, penjelasan dari para ulama ahlu sunnah dari kalangan ahlu tafsir, kita ambil faedah darinya. Tapi untuk masalah yang berkaitan dengan masalah tertentu yang kita alami, maka belum tentu itu merupakan jawaban dari permasalahan kita. Untuk kita mendapatkan jawaban dari permasalahan kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tanyakan secara khusus kepada ustadz yang kita kenal, mungkin orang yang berilmu. Sampaikan, saya punya masalah seperti ini, bagaimana agama dalam memberikan penyelesaian atau solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah, itu baru jawabannya akan tertuju kepada masalah khusus yang kita alami tersebut, yang dengan cara ini kemudian kita ikuti, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Nah.
Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silahkan, baik itu via telepon maupun pesan singkat WhatsApp. Halo. Silahkan. Kami coba angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari dulu di guru-guru pengajian kami mempelajari Al-Quran, berusaha untuk mengerti arti dan maknanya dan mengijazahkan agar kamu baca setiap saat ini karena maknanya ini dan itu. Kalau al-hadid, kamu nanti tubuhmu kuat, kamu akan kebal, dan lain sebagainya. Kalau surat ini, kamu akan terhindar dari api neraka. Kalau surat ini, rezekimu akan lancar, dan lain sebagainya. Dan itu kita dapatkan dari mereka, Ustadz. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut, dan apakah masih bisa kita amalkan? Silakan.
Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing beliau dan kita semua dalam kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Ya, apa yang disebutkan tadi itu adalah perkara yang tidak benar. itu diada-adakan dan tidak ada dalil yang mendukungnya. Bentuk-bentuk ijazah seperti ini diada-adakan. Ya, tidak benar dan tidak bersumber dari dalil. Seperti ayat-ayat tertentu menjadikan kebal. Masya Allah, di zaman Rasulullah SAW sangat dibutuhkan orang untuk kebal karena mereka berperang melawan orang-orang kafir. Tapi kenapa para sahabat gugur? Bahkan sahabat-sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Seperti paman beliau sendiri, kemudian keluarga dekat beliau. Di dalam beberapa peperangan Islam. Bahkan Nabi SAW waktu perang Uhud juga tembus panah sampai menjadikan gigi beliau yang mulia copot dan seterusnya. Rasulullah SAW, apakah dia tidak mampu mengamalkan ayat tadi, tidak menghafal ayat tadi? Ini semua kedustaan dan diada-adakan. Apalagi dikatakan ayat ini untuk menjadikan rezekimu lancar. Dari mana semua seperti ini? Yang seperti ini tidak boleh diamalkan karena tidak ada dalilnya. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Juga tidak oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum.
Barakallahu Ustaz, terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk dan berbagi ilmu di kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan kita yang singkat ini dapat mendapatkan keberkahan serta hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi wasilah kita untuk senantiasa mengingat Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ikhtitam fadhil ya Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Faedah tentang ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid ini benar-benar merupakan faedah yang sangat berharga untuk motivasi kita dalam kebaikan. InsyaAllah masih banyak faedah-faedah lain yang akan kita dengarkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, tentu dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita selalu dimudahkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh dari setiap ayat-ayat Al-Quran ataupun hadith-hadith Rasulullah SAW yang kita baca dan kita pelajari. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.